Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Daha bir əlil özünü yandırıb, sosial yardımı ala bilmədiyinə görə. AzTV-nin verilişlərinə gülən gənci niyə tutdular? İsmaillı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində şahid deyir ki, ona işgəncə verilib. Ukraynada etirazçılar ondan çox regionda yerli hakimiyyət binalarını ələ keçiriblər, icra başçılarını istifaya məcbur edirlər. Və kontekstdə günün sualı, AzTV verilişlərinə gülməyə görə insanı həbs eləmək olarmı, yoxsa əsl səbəb doğrudan da narkotikdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məhmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Bugün Yevlaxda əlil özünü yandırmaqla intihara cəhd edib və faktla bağlı artıq cinayət məcərəsinin özünü yandırma həddinə çatdırma maddəsindən cinayət işi qaldırılıb. Azadlıq Radiosuna bu haqda iş aparan rayon prokurorluğunun müstəndiqi Asim Yusubov məlumat verib və onun dediyinə görə əlilin özünü Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsi qarşısında yandırmasının səbəbləri araşdırılacaq. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Yanvarın 27-sində Yevlaxda əlil özünü yandırmaqla intihara cəhd edib. Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə özünü yandıran rayon sakini 45 yaşlı Nizami Kərimovdur. Hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində olan əlilin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, onun bədəninin 50% yanıb. Xəstəxana əlilin özünü harda və hansı səbəbdən yandırdığından xəbərsiz olduğunu bildirir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə əlil özünü Sosial Müdafiə Fondunun qarşısında yandırıb. Qeyd olunur ki, Nizami Kərimovun özünü yandırmasına səbəb ona ayrılan sosial yardımı ala bilməməsi ilə bağlı olub.
Maarif Çingizoğlu, xəbərlər davam edir. Ukraynada Hakim Regionlar Partiyası baş prokuroru təcili olaraq etirazçıların yoru verdiyi antikonstitusiyon hərəkətləri, yerli bələdiyyə idarələri və hökumət binalarını ələ keçirməsi faktlarını araşdırmağa və tədbir görməyə çağırır. Prezident Viktor Yanukoviçin partiyasının bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, ölkədə faşist gənclər dövlət çevrilişi etmək istəyir, Kiyevdəki etirazları təşkil edən müxalifət liderləri isə yerli hökumət binalarını tutmağa çağırmaqla yerli hakimiyyətləri ələ almağa cəhd edirlər. Ukraynada artıq müxalif qüvvələr ölkənin 25 əyalətindən qərbdəki 10 əyalətdə yerli hökumət binalarını tutublar və şərq regionlarında da etirazlara başlayıblar. Ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bugün Azərbaycan ordusunun daha bir zabiti həlak olub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Leytenant Səbuhi Əzizov döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən erməni silahlı qüvvələrinin açdığı snayper atəşindən həlak olub və o, ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Ötən həftədə cəbhədə bir Azərbaycan zabiti snayper atəşi ilə öldürülmüşdü. Bugün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaillı hadisələrində ittiham olunanların məhkəməsi davam edib və şahid ifadələri verənlərdən İsmaillı İcra Hakimiyyətinin mavini Rövşən Ağayev deyib ki, müttəhimlərdən bir neçəsini tanıyır, amma onlar həmin hadisələr zamanı ixşaçların qarşısına alınmasında polis və yerli icra hakimiyyətinə kömək ediblər, o yüzdən nədən həbs olunduqlarını anlamır. Şahidlərdən Samir Nuriyev isə İsmaillı rayon prokurorluğunda ona işgəncə verildiyi və ifadə alındığını bildirib. Bakı İstintaq Təcrizxanasında isə ölüm hadisəsi baş verib. Sabunçu rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə təcrizxanada ölən Nizat İbrahimovdur. Polis onun özünü asdığını bildirir. Faktla bağlı isə Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yeni sədr seçkiləri keçirilib və Lüksemburg Deputatlar Palatasının deputatı olan xanım Anne Brazier Aşpanın yeni sədri olub. O, bu postda öz namizədliyini irəli sürənə qədər Aşpadakı Avropa naminə demokratlar və liberallar siyasi qrupunun sədri idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Jean-Claude Mignon isə Azərbaycan və Ermənistan təməsil xəttində son vaxtlar baş verən gərginlikdən də narahat olduğunu bildirib. Ağcabədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə bugün müsavat üzvləri Cavid Hacıbəyli, Bəxtiyar Türksoy və Rüfət Hacıbəyli 7 sutka inzibati həbs cəzasına məhkum olunublar. Müsavat Partiyasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hər üç partiya üzvü bir gün əvvəl Ağcabəddə bahalaşma əleyhinə aksiya keçirməyə cəhd eləmişdi. Həmin aksiyanın qarşısı alınmışdı. Cenevrədə Suriya hökuməti və müxalif qüvvələr arasında danışıqlar 3-cü gündükü davam edir. BMT-nin vasitəsi Ləxtar İbrahiminin sözlərinə görə onlar keçid hökuməti yaradılması planı ilə bağlı müzakirələrin başlamasına ümid edirlər. Bazar günü tərəflər vətəndaş müharibəsindəki humanitar məsələləri müzakirə edib və Əsəd hökuməti bildirib ki, qadın və uşaqları mühasirədəki Homs şəhərini tərk etməsi üçün şərait yarada bilərlər. Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovun tənqidçilərinə olan siyasi məhbus İsoq Abdullayev həbsdən buraxılıb, o 2005-ci ildə 11 illik həbs cəzası almışdı. Abdullayev ölkə müstəqilliyinin 21 illiyi ilə bağlı elan olunan amnistiyaya düşüb. Bugün İsrail, Rusiya, Almanya və başqa ölkələrdə beynəlxalq holokostu anma günü qeyd olunub, 60 İsrail deputat da 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı ölüm düşərgəsi olan Polşadakı Auschwitz-ə gedib. Anın mərasimləri bir çox ölkələrdə keçirilib, 2-ci Dünya Müharibəsində nazistlər tərəfindən təxminən 6 milyon yahudi öldürülmüşdü. Belə, bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yevlaxda Əlil özünü yandırıb, özünü öldürməyə cəhd eləyib, ancaq xəstəxanaya çatdırılıb, onun bədəninin 50%-nə qədəri yanıb. Həkimlər onun vəziyyətini orta yüngül kimi qiymətləndirir, ancaq yaxın qohumları vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə 45 yaşlı Əlil özünü Sosial Müdafiə Fondunun yerli binası qarşısında yandırıb, özünü yandırmasına səbəb ona ayrılan sosial yardımı ala bilməməsidir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Yanvarın 27-sində Yevlax rayon sakini 45 yaşlı Nizami Kərimov özünü Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsinin qarşısında yandırıb. Nizami Kərimovun bacısı Yazgül Abdullayeva deyir ki, qardaşı çox kasıb yaşayırmış. Keçən il sosial müavinət alırmış. Bu ildə sosial müavinət almaq üçün müraciət edib, ancaq onu hər gün get-gələ salırlarmış.
Özü 50-dir, 50 neçə manat pensiya alır. Heç hardan gəliri gəlmir. Gedib gəlir ki, bu mənim sosialimi verin də, 3 dənə də övladı var. Balacası 3 yaşındadır. Bunu verməyibdir, get-gedə də ayağı tamam düşübdür, paralizdir, ayağı tamam düşübdür, heç yeriyə bilmirim. Çox danışıbdır ki, gedirəm gəlirəm, mən belə sabah gəl, 5 gündən sonra gəl, 1 aydan sonra gəl, 10 gündən sonra gəl. Sosialın düzəldirik, 6 ayını bizə ver, 6 ay sizin olsun. Bak, belə deyiblər, o elə əsəbləşib özünə qəst edir. Yaxşı deyil vəziyyətə, həkim deyir ki, biz hələ 2 gündən sonra sizə deyə bilərik, onun vəziyyəti nədir. Bakıdan da həkim gəlir.
Yevlaxlı gənc fəal Gülnar Cavidansə bunlar deyir.
Mən getdim, demək olar ki, polis heç yaxın buraxmırdılar, heç kəsi yaxına qoymadılar. Çöldə də heç kəsi xəstəxananın həyətinə buraxmadılar. Hadisə şahidləri deyirlər ki, demək, bir ilə yaxındır ki, bu Əlil özünə müavinət düzəltmək istəyir, yoxsulluğa görə müavinət düzəltmək istəyir. Bu müavinətin get-gələ salırlar, süründürməçilik eləyirlər, 6 ay sənin, 6 ay mənim prinsipini qoydular. Əlil də çox əsəbləşir, dəfələrlə etiraz eləyir, dəfələrlə özünü yandıracağı barədə deyibdir. Daşı bundan cana doyur, özünü yandırır.
Yevlax rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün saat 11 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Əlilin bədənin 50% yanıb, ona bədənin ikinci dərəcəli ümumi termik yanığı diaqnozu qoyulub. O, bədənin ön tərəfi, kürək nahiyəsinin ümumi yuxarı ətrafları ümumilikdə bədənin 50% termiki yanığı ilə xəstəxanaya daxil olub. Baş həkimin müavini Niyaz Hüseynov deyir ki, hazırda o xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsi ilə əlaqə saxladığı dedilər ki, rəhbərlikdən heç kim olmadığına görə hər hansı məlumat verə bilməzlər. Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədov Nizami Kərimovun keçən oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib, deyib ki, onun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə məsələnin araşdırıldığını bildiriblər.
Kəbiran Dilavərli. Daha bir gənc fəal həbs olunub, ancaq onun həbsinin səbəbləri ətrafında mübahisə gedir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyin.
ASTV-yə gülənləri həbs mi gözləyir? Keçmiş Nidaçının həbsinin səbəbi ASTV-dən seçmələrdir mi? Daha bir gənc fəal həbs olundu, onun üstündən 6 qram heroin tapıldı. Gənc fəalların narkotik tamı ilə həbsi artıq ənənə halını alır. Ancaq Ömər Məmmədov adlı gəncin dostları deyirlər ki, o ASTV-dən seçmələr adı ilə yaradılan sayta başçılıq eləyirdi. Ola bilsin ki, elə həbsi də bununla bağlıdır. Bütün bunları Arifə Kazımova araşdırır.
ASTV bizi güldürən dəyər Facebook sosial şəbəkəsində ASTV-dən seçmələr səhifəsinin sloganıdır bu. 3 gün əvvəl həbs olunmuş gənc fəal Ömər Məmmədov vaxtilə bu səhifənin admini olub.
Bu vaxta qədər səhifəmizdə müəyyən fasilə yaranmışdı. Bundan sonra həm Ömər, həm də digər həbsdə olan dostlarımız uğrunda səhifəmizi aktivləşdirəcəyik. Siz də bizə bu işdə yardımcı olun. İnboxa bu rejimin iç üzünü, saxtakarlığını, qanunsuzluğunu əks etdirən məlumatlar, foto, video, materiallar göndərin.
Yanvarın 25-də səhifədə belə bir qeyd yerləşdirilib. Siyasi fəal və bloger Axın Hərəkatının həm təsirçisi 19 yaşlı Ömər Məmmədov yanvarın 24-də günorta saatlarında saxlanıb. Ailə üzvləri hələ ki danışmaq istəmirlər, ancaq yaxın dostları Ömərdən bir neçə gün xəbər tuta bilmədiklərini deyirlər. Saxlanan gün rəsmi qurumlardan blogerlə bağlı informasiya almaq mümkün olmayıb. Ancaq bir gün sonra bəlli olub ki, Ömər Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə, yəni narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz əldə edilməsinə görə cinayət işi açılıb. Barəsində 3 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilib. O hazırda Şüvalan təcridxanasında saxlanır. Vəkil Xalid Bağrov Ömər Məmmədovun həbsindən şikayət hazırladığını deyir. O, gənc fəalla yanvarın 28-də görüşəcək. Vəkil deyir ki, Ömər Məmmədov qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Onun üstündən 6 qram heroin çıxdığı bildirilir. Təqsiri sübuta yetirilərsə gənc blogeri 5 ildən 12 ilədək həbs cəzası gözləyir. Ömər Məmmədov Şimali Kipr Türk Respublikasında yerləşən Cyprus International Universitetinin tələbəsidir. Ötən ilin mayından o Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının üzvüdür. VHP yaydığı bəyanatda bildirir ki, heç siqaret belə çəkməyən Ömərin narkotik maddə ilə həbs olunması gülüncdür və təəssüf doğurur. Qurum son günlər ölkədə gənclərə qarşı təzyiq təqib kampaniyası aparılmasından və gənclərin sistematik həbslərindən narahatlığını bildirir. Partiyanın aparat rəhbəri Samir Əsədli deyir ki, Ömər Məmmədov Kipirdən qayıdandan 2 gün sonra onu baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırıb, notbukunu əlindən alıb və yenə çağıracaqlarını deyiblər. Bundan 2 gün sonra da Ömər itkin düşüb.
Amma yəni ki, bu adam bilir ki, bunu polis çağıracaq, bu dibində narkotik nəyə gəzdirir, gəlir. Yəni bu da gülünc, yəni çox təəssüf doğurur. Yəni Facebook fəal olub, Facebook fəaliyyətinin bağlı, aktiv siyasi mövqeyi ilə bağlı, fəal gənc olub.
Ömər Məmmədov bir neçə ay öncə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olub. Həmin hərəkatın idarə heyətinin üzvü Nicat Məmmədbəylinin fikrincə, hakimiyyət hazırda məhz narazı elektoratı və müstəqil gəncləri hədəf alıb. O, dostunun şərləndiyini düşünür və bunun bir səbəbini məhz ASTV-dən seçmələr səhifəsindəki fəaliyyəti ilə bağlayır.
Ömər özü Kipirdə olanda onun atasını aparıblar 2 gün mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlayıblar. Sonra o Spiridika burada atasını aparıblar, bir neçə saat saxlayıblar. Bu yaxınlarda Ömər Bakıya gələndə isə yenə özünü aparıblar, sonradan atası gedib və orada müəyyən suallar verilib Ömərə, sən nə vaxt admin olmuşsan, deyiləmsən, səhsədə filan.
Maraqlıdır ki, ASTV-dən seçmələr səhifəsində dekabrın 31-də belə bir qeyd yerləşdirilib. Ömər Məmmədov artıq 2 aydır səhifənin admini deyil. Paylaşılanlara görə Ömər məsuliyyət daşımır. Hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 800 üzvü həbsdədir. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlara təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılır. Gənclər həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı bu günlərdə açıqladığı hesabatda bildirirdi ki, ötən il Azərbaycan hakimiyyəti azı 23 siyasi fəala, jurnalistə, blogerə, hüquq müdafiəçisinə qarşı saxta narkotik, qanunsuz silah gəzdirmə, xuliqanlıq, qızışdırıcılıq, hətta satqınlıq ittihamları irəli sürüb. Qurum siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin hökumətin xüsusi hədəfinə çevrildiyini bildirirdi. Ölkə rəsmiləri isə bu tip bəyanatları qərəzli yanaşma, müxtəlif məqsədlər üçün Azərbaycan hakimiyyətinə və dövlətinə təzyiq kimi dəyərləndirir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Ömər Məmmədovun həbsi ətrafında müxtəlif fikirlər var, bir-birinə əks fikirlər var. Bəlkə məhkəmə həqiqət üzə çıxaracaq. İsmaili hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi necə gedir? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. ASTV verilişlərinə gülməyə görə insanı həbs eləmək olarmı, yoxsa əsl səbəb doğrudan da elə narkotikdir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Yaşasın bir nömrəli kanalımız ASTV-yə salam və eşq olsun. Mən şəxsən ASTV kanalına axşamdan səhərə, səhərdən axşama kimi baxıram. Dünyada bir nömrəlidir, yaşa. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmaili hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində bugün şahid ifadələri dinlənilib. Şahidlərdən biri deyib ki, tutulanlardan bəziləri əslində ixtişaşların qarşısını almağa çalışırdılar. O həmçinin bildirir ki, adamları daşa basan təxribatçılar da olub. Başqa şahid isə deyib ki, şahid ifadəsi ondan işgəncə altında alınıb, polis özünə sərf eləməyən ifadəni işləndə kameranı söndürüb şahidi döyürmüş. Elçin İsmail Şəkidə keçirilən məhkəmədən, kontekstdən qabaq telefonla bizə bunları dedi.
Bugün saat 10-da məhkəmə başladı. Artıq indiki vaxta kimi 15 şahid dindirilib. Onlardan 12 nəfəri mülki şəxsdir, mülki vətəndaşdır. Qalan 3 nəfər isə polis işçiləridir. Həmin o dindirilən mülki şəxslərdən deməli cəmi bircə nəfər həmin hadisələr vaxtı İsmail İvanovka kəndində yaşayan Qudenko Ruslan bildirdi ki, mən bazarığa gələndə Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovu hadisələrdə yəni fəal insanları təhrik edən görmüşəm. Onları rayon mərkəzindən insanları ətrafına yığılıb çevrilişə çağırdığını, digər yəni o instansiyalara hücum etməyi, polisə daş atmağı görmüşəm. Və çox ciddiyyətli ifadələr verildi, orada etiraz etdilər. Ancaq açıq şəkildə hər dəfə vəkillərin sözünü kəsərək dövlət ittihamçıları və hakim açıq şəkildə həmin o ifadə verən İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubliyə qarşı ifadə verənlərə belə desək vəkillik edirdi, həm hakim, həm ittihamçı. Sonradan polislər dəvət olundu prosesə. Vahid Məhərrəmov, deməli, Əlizadə Cəfərov və Əhməd Hacıyev. Onlar da öz ifadələrində İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun üzünə durdular. Hətta yerli sakinlərdən bir nəfərin üzünə Şükran Mustafa'nın üzünə durdular ki, o maşını yandıranlardan biri də o olubdu. Belə bir ifadələr. Ancaq çox təəssüf ki, yəni ibtidai istintaqda ilkin verdiyi rəyləri ilə, onların ifadələri ilə çox ziddiyyət təşkil edir həddən artıq. Və bunları da baxmayaraq ki, müdafiəçilər tələb edirlər ki, onlara qarşı ölçü götürülsün. Ancaq hər dəfə hakim lazımı deyək ki, əsaslı sualları qoymur. Sual verən kimi deyir, o sualı çıxartdığın vəkilləri cəzalandırmaqla hədədir, onlara imkan vermir, onları yerindən danışmada etmə edir. Ancaq açıq şəkildə prosesi dövlət ittihamçıları və necə deyəm, hakim istədiyi formada idarə edirlər.
Bəs müttəhəmlərin lehinə ifadə verən oldu?
Müttəhəmlərin, bəli, 11 nəfər mülki şəxs bugün İsmail rayonundan gələn 11 nəfər mülki şəxs səhər növbəsində dindirildi. Onlar öz ifadələrində qeyd etdilər ki, bəli, biz işdən gələndə mi deyək ki, bazardan gələndə mi, bankdan gələndə mi, kimisə deyir, maaş alıb gələndə mi, eləsi var taksi xidməti ilə məşğul olan şəxs olub, bizi deyir, yolda saxladılar, apardılar polisə və oradan da Şamaxıya və digər, hətta inzibati məsuliyyətə cəlb olunan da var onların içində. Qeyd etdi ki, aparıblar və bizi orada təzyiq ediblər. Polis şöbəsində Samir Nuriyev belə bir məsələ istətdi ki, Samir Nuriyevin bugün dindirilməsi çox çəkdi və açıldı məsələnin üstü ki, deməli, İsmail Rəhan polis şöbəsində bu adama qarşı xüsusi şəkildə zor tətbiq olunub ki, sən Rəşid Məmmədovun üzünə durmalısan, hansı ki, həmin insanın obyektində işləyib bu adam. Bu da gecə vaxtı gəlib, artıq deyir, otel yanmışdı. Ona zor tətbiq edib əməliyyat müvəkkilləri orada və onun İsmail Rəhan prokurorluğunda müstəntiqin iştirakı ilə dindirilməsində kameraya müsahibə verildi. Həmin müsahibə vaxtı deyir, 4 polis, 5 nəfər polis işçisi müstəntiqin otağında kameradan arxa tərəfdə əyləşmişdi. Özlərinə lazım olan formada mən ifadə vermədikdə kameranı söndürüb müstəntiqin yanında məni döyürdülər ki, belə deməlisən, yoxsa vəziyyətim pis olacaq, yenidən məni otuzdururlar, hə, üz gözü təmizdə hazırlayıb deyir, yenidən müsahibə və məni məcbur elədilər ki, gəlib bu səviyyəyə çıxsın deyir.
Bəs bunu eşidəndə hakim nə dedi?
Hakim əhəmiyyət vermir. Hakim deyir ki, o əsas sən onu sübut edə bilməzsən. Eləcə də dövlət damçısı da onun yalan olduğunu deyir. Eləcə də bugün keçən proseslərin birində səslənmişdi. Səxavət Səmədov hansı gözünü qəsd etmək istəmişdi həbsxanada. O intihar etmək istəyən şəxs. Onunla bağlı bir də Şakir Mustafayevə yetirilən xəsarətlə bağlı ekspert rəyi keçirilib, ekspertiza keçirilib. Onun rəyini hakim bugün elan elədi ki, ekspert rəyində Səxavət Səmədovun xəsarəti sübuta yetirilib. Hətta deyilən müddətdə Şakir Mustafayevin üzərində heç bir xəsarət olmadığı bildirilib. Bu zaman Şakir Mustafayev yerindən atılaraq yalan deyirsiniz, məni heç kim ekspertizadan keçirtməyib, məni heç kim yoxlamayıb, belə şey olmuyor deyə etiraz edir. Çox mənalıdır ki, nə dövlət damçı, nə hakim buna reaksiya vermir. Ancaq çalışırlar ki, orada onun səsini kəssinlər və öz dediklərini...
Vəkil vəsadət qaldırırdı.
Bəli, vəkil vəsadət qaldırdı, təmin olunmadı. Eləcə də Tofiq Yaqublunun ailəsinin məlum avtomobil qəzası ilə bağlı ev dustaqlığına buraxılması haqqında vəkil Nemət Kərimli vəsadət qaldırdı ki, bir neçə gündən sonra onun həyat yoldaşı Maya Yaqublu əməliyyat olunacaq. Çox ciddi bir əməliyyatdır. Onunla bağlı ev dustaqlığına dəyişdirilsin. Ancaq hakim vəkillərin təqsirləndirən şəxslərinə müraciət edib, onlar da razılığını bildirdi və dövlət damçısının etirazından sonra o müşavirə otağına getdi, 5 dəqiqədən sonra qayıtdı ki, baxın, deməli, vəsadət rədd olunur, çünki əsassızdır. Belə yəni, belə keçirilir proses aralda.
Çox sağ ol etsin, çox sağ ol. Başqa əlavə
səhər yenə proses davam elətdirəcək, əlavə şahidlər dəvət olunur prosesi, çox maraqlıdır artıq. Çünki başdan əvvəl ziddiyyətli fikirlər, hətta elə insan var ki, elə polis işçisi var ki, deyək ki, bugün Vahid Məhərəmov bir gündə gözümüzün qabağında 4 dəfə öz ifadəsindən imtina etdi, sonra axırda qatdı ki, mən təsdiqləyirəm. Və belə şeylər olur, ancaq heç bir tədbir görülmür, yəni bunlarla bağlı.
İsmayılı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən müxbirimiz Elçin İsmayıl məlumat verirdi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. ASTV verilişlərinə gülməyə görə insanı həbs eləmək olarmı, yoxsa əsl səbəb doğrudan da narkotikdir? Gələn cavablardan oxuyum. Salam azadlıq, bu ölkədə nəinki gülməyə, hətta gülməməyə görə də həbs eləyirlər. Bunu Yusif yazır. İndi isə Ukrayna hadisələrinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada etirazlar artıq prezident Yanukoviçin dayağı hesab olunan ərazilərə də yayılır. Hakim Regionlar Partiyası bəyanat verib ki, nasist gənclər çevriliş eləyir. Bazar gününə keçən gecə etirazçılar Kiyevdə Ədliyyə Nazirliyinin binasını tutublar. Onlar bunu çox rəmzi hesab eləyirlər, yəni ədaləti bərpa eləmək istədiklərini göstərirlər. Ölkənin qərbində 10 regionda yerli hakimiyyət binalarını tutublar. Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti Röşən Tağıyev telefonla bizə bunları dedi.
Bu 2-3 günün içində Qərb zonasının vilayətlərin əksəriyyəti, hamısı demək olar ki, bu mitinq aparan müxalifət tərəfindən olan qüvvələr tərəfindən dün gecə Dnepropetrovskidə, Zaporojyada cəhd göstəriblər ki, orada da tutmalar, amma orada qarşı durmalar zamanı yaralananlar da olubdur. Ədliyyə Nazirliyinin də binası tutulubdur. İkinci günə, yəni ki, sabaha parlamentin iclası olmalıdır. Orada bu məsələlərlə bağlı biz hansısa bir kulminasiya momentini görəcəyik ki, hansı istiqamətdə gedir. Şəhərdə belə sakitçilikdir. Məhz barikadalar olan maydan tərəfdə, Krişəlik tərəfdə barikadalar var və deyər ki, inqilabçılar özlərini adlandırırlar, onlar tərəfindən tutulubdur. Yəni, maşınlar da keçə bilir, amma maşınlar üçün bir maşın elində yol qoyulubdur ki, gəlib keçib gedə bilsinlər, yəni texnik ora gələ bilməsin. Hələ ki, belədir.
Hazırda qarşı durma gedir, yəni toqquşmalar olur Kiyevdə.
Toqquşmalar bugünkü gündə Kiyevdə bugün yoxdur. Hələ toqquşmalar sakitçilikdir. Gecə də sakitçilik olub, bugün də sakitçilikdir. Amma hamı ki, sabahı gözləyirdi. Ayın 28-də parlamentdə ki, o müslah zamanı bilinəcəkdir, hansı istiqamətlə gedilir. Amma bu cəhətdə oyun qapçılar şərq zonalarında çalışırlar. Qərbdək kimi axsaların keçirsinlər, amma Dnepropetrovskidə, Zaporojyada polis tərəfdən sonra tuşkalar deyilen tərəflərdən yaman onlara qarşı
bəsləyir. Sizin fikriniz indi bu hadisələrin axırı necə olacaq? Yəni yaxın vaxtlara bu
qarşı durmanın həll olması məhz masa arxasında dialoq vasitəsilə həll olunmalıdır. Çünki bugünkü gündə gedən proseslar paralizovat edir. Yəni ictimai siyasi həyatının, Ukraynanın gündəli həyatını. Bəzi hətta deyərdim ki, restoranlar, dükanlar, banklar mərkəzə yaxında işləmirlər. Mən iş adamları ilə də söhbət edirəm. Hamının fikri eynidir ki, görən nə olacaqdır? Biraz bilinmir. Gələcəyə insanlar proqnoz verə bilmirlər. Bu bir yaxşı şey deyil.
Bunu Kiyevdən Röşən Tağıyev deyir. O, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidentidir. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq radiosunu Türk Saatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türk Saatda dinləyin.
Bugün Aşbanın sessiyasıdır. Müxbirimiz Nəzri Nəzirova Strasburgdadır. Növbəti kontekstdə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda. Onunla danışacağıq. Bugün Aşbada nələr oldu? İndiki kontekstin sonunda Naxçıvandan bir reportaja qulaq asaq. Naxçıvanda yaşayış yerindən arayış verilmir əgər icbari sığortan yoxdursa. Yafəz Əkramoğlu gələn şikayətləri araşdırıb.
Naxçıvanda icbari sığorta qaydalarına əməl eləməyənlərə yaşayış yeri haqqında arayış verilməsinə qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin məlumat verib. Onların sözlərinə görə bu qayda vətəndaşlara mənzil istismar idarələri və yerli icra nümayəndəliklərində tətbiq edilir. Bəzi şikayətçilər isə deyir ki, bəzən adına daşınmaz əmlak olmayan vətəndaşlardan da məcburi sığorta tələb olunur. Şikayətçi Rövşən Bağırov deyir ki, Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki atasının adına olan evdə qeydiyyatdadır. Rövşən Bağırov bildirir ki, yeni doğulan uşağına süd pulu almaq üçün ondan yaşayış yeri haqqında arayış istəyiblər. Onun sözlərinə görə kənd icra nümayəndəliyində arayış üçün ondan 36 manat icbari sığorta pulu tələb ediblər.
Mənim heç bir əmlakım yox, daşınmaz bir əmlakım yox, evim, yeşim yox. Evdə adam yenə adınadır, atamın adınadır. İcra hakimiyyəti nümayəndəsi var, çətdə. O da məndən elə bilən ki, sığorta istəyir. Deyir, sığortam varsa gətir mən elə bilən sənə arayış verim. Mən də deyirəm ki, mənim heç bir əmlakım yox, torpaq arazim yox, heç bir şeyim yoxdur. Mən nədəsən sığorta gətirim, kimin sığortasını gətirim. Bir sözünə yana başa salamıram da, bu dəfələrlə deyirəm ora gəlirəm, xeyri yoxdur. Okay. 36 manat 50 qəpik pul istəyir. Ben, o mənə bir dənə arayış verməli, mən pasaportu verə verməliyəm. Pasaport elədimdən ki, uşaq pulunu nətəri göndərməli. Mənim uşağımın 3-4 günə kimi bir illi tamam olur ki, bunu alamıram, bu elə olmaz.
Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov iddialara qısa cavab verərək bildirdi ki, ona bir cür şikayətlə müraciət edən olmayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sığorta Agentliyinin əməkdaşı Əli Hacıyev isə bildirdi ki, Naxçıvanda icbari sığorta qanunun tələbləri çərçivəsində toplanır.
Naxçıvanda deyək ki, bu sığorta olunmayanları icra nümayəndəlikləri ümumiyyətlə JEK-lər arayış vermirdi. Onlara deyirdi ki, sığorta olur.
Elə bir şey yoxdur, mümkün deyil. Aparan bizdik də, biz bildirik də.
Yox, yəni bunu hamısı iclaslarda da müzakirə olunur, eləyir. Yəni biz də iştirak edirik də, elə bir hal olmur, mümkün deyil.
Hüquqşünas Müzəffər Bağırov deyir ki, icbari sığortanı ödəmədiyinə görə vətəndaş yalnız inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Kimin mülkiyyətində isə, kimin mülkiyyətində də o məcburi sığorta elətdirməlidir. Əmlakı olmayan şəxs icbari sığortanı həyata keçirməyə heç bir məsuliyyət daşıya bilməlidir. Qanun tələblərinə görə icbari sığorta, deyək ki, daşınmaz əmlaka malik olan şəxslər ki, var, məcburi sığorta olunmalı əmlaklardırlar. Bu əmlakların məcburi sığorta olunmamasına görə həmin şəxsləri inzibati məsuliyyətə, inzibati xətalar məcəlləsində inzibati məsuliyyətə cəlb etmək olar. Amma konkret icbari sığorta etdirməmsə, mən sənə JEK-dən arayış vermirəm və yaxud da sənin uşaqlı uşaq bağçasına götürmürəm. Bu öz başınalıqdır. Naxçıvan normal bir yer deyil. Naxçıvan bu və ya digər bir şəxsin qoyduğu qaydalar əsasında icra olunur. Onlar ona görə bilirlər ki, yaxşı bilirlər ki, vəzifəli şəxslər belə qanunsuzlara görə onları heç kim məsuliyyətə cəlb edib cəzalandırmayacaq. Elə bir vəziyyətə çatacaq ki, deyək ki, məcburi sığorta etdirməyən şəxslərə ümumiyyətlə evinə su buraxmayacaqlar. Onların evlərinə su verilməyəcək, elektrik enerjisi verilməyəcək, qaz verilməyəcək, digər kommunal xidmətlərdən onlar məhrum ediləcəklər.
Bu Naxçıvanda icbari sığorta ətrafındakı vəziyyət barədə reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.